Deus lurraldera goaz, aztarna eta izal digitala nola eragiten dio internetek gure pribatutasunari gaiaz hitz egiteko. Cyber Security Centerretik, Eriz Lopetegi, ongi etorria azaleanera.
Eskerrik asko leire,
arratzaldean. Arratzaldean. Zer da itzal digitala, Eriz?
Bueno, ba, kasu honetan, itzal digitala, bueno, guk ezagutzen duguna da, ba, gure interneta edo aparatu elektronikoak erabiltzen ditugun momentutan, ba, jasotzen dituzten datu guztiak, hau da. Guk edozein teknologiako elementu bat erabiltzen dugun momentuan, ba, datu asko jasotzen ditu, ba, datu guztiak, adibidez mugikorrak jasotzen ditu gure ubikazioak, gure guk erabiltzen ditugu aplikazioak, guk erabiltzen ditugun perfilak zare sozialetan, gure pasaitzak gauza asko jasotzen ditu egunero. Eta hau guzti hau, eta gure itzal digitala.
Eta aztarna? Zein da ezberdintasuna itzal eta aztarnaren artean?
Normalean aztarna, kasu honetan da, guk apropos bidaltzen ditugun datu guztiak hau da. Adibidez, Instagramera igotzen ditugun argazkiak, hauek izango dira gure aztarna digitala. Guk, bueno, aproposan jartzen ditugun datuak interneten, hau da. Edonork jaso ditzaken edo irakur dezaken informazioa. Baita ere, adibidez, albiste baten artikuluan, komentario arloan, ba, zertxo bai jartzen baldin badugu, hori da gure gure aztarna, guk apropos jartzen duguna. Eta hauek dira, ba, diferentzak, ba, itzala, biak jasotzen ditu, hau da, aztarna egitara gehi guk ez, apropos ez jartzen ez ditugun datuak,
bai?
Ba, hori izango ditzateke itzal digitala. Eta ah, batzutan, baita itzal hori irakurtzen duen norbaitek, ba, gugandik ideia bat izan dezake, baina guk ezagutu gabe.
Beraz, esan dezakegu itzalak aztarna baino informazio gehiago ematen duela guri buruz interneten.
Hori da, bueno, informazio gehiago dauka.
Dauka. Behintzat.
Kasu honetan normalean jende gehiena jasotzen duena da gure aztarna digitala, hori da jasotzen duten pertsona jasotzen dutena gugandik. Baina bai ere, ba, bilatzen badin baduzu, ba, adibidez, batzutan publikazio batzuk egiten badin badituzu, edo non jaio zaren, non ikasi duzun, edo ba, baita ere, alako datuen konexioa baita ere, zure itzal digitala izan daiteke, eta adibidez, nik Gasteiztarra naiz, eta hemen Gasteizen jaio izan naiz, eta hemen ikasi dut, ba, norbaitek pentsatu dezake, ba, hemen bizi nahi zela, hemen bizi izan nahi zela, baina nik agian ez dut hori inun publikatu. Hau dira, ba, behintzat ezberdintasunak.
Eta zer egin dezakegu gure itzal digital hori kontrolatu alizateko?
Bueno, lehen da bizi, ba, interneten partekatzen ditugun informazio guztia, ba, aztertu, partekatu baino lehen. Adibidez, atera izan dira, ba, justo orain, urte bete eman duela, ba, jende guztia gure etxetan ibili izan gara, ba, argazki asko ateratzen, eta etxeko zirrikitu guztiak ikusten ziren, eta batzutan, ba, zure alboan egon daiteke ez dakit ba, banderaren bat edo souvenirren bat, ba, inori erakutsi ez nahi diozuna, baina justo Instagramen argazki bat atera dutzu eta publikatu eta bueno, eta behitu, nire umea ikusten da. Nire umearen aurpegia eta ez duzu nahi, ba, alakoak gertatzen hemen dira.
Yeah.
Gero baita ere, ba, sentiko raten informazio guztia, era seguruan gordetza, era elektronik, ba, posta elektronikoz bidaltzen baduzu edo zer, ba, ziurtatu, ba, segurtasun metodo ezberdinak daude, baina hori, ba,
Zifratua izatea eta
zifrat,
holakoak.
bai, zifratu behintzat, edo ez guzti zifratu, baina baita ere, ba, posta elektroniko zerbitzu segurua erabiltzea. Orain, badaude asko, badaude enpresa asko, zerbitzu ematen dutena, baina guztiak ez daukate halako zifratzen edo ez dira egiten. Eta, bueno, baita ere egin daitekena da, ba, normalean nabigatzaileetan, ba, modu ezkutuan nabigatzea, edo bestela nabigatu ostean
Garbitzea.
kukiak eta kartzea kentzea. Baita ere izan daiteke. Gero baita ere pasaitzekin gauza gertatzen da. Normalean nabigatzaileetan edo aplikazioetan pasaitza hori gordetzeko aukera ematen da.
Bai.
Ba, borratzea baita ere, ze bestela edonork zure mugikorra, zure ordenagailuan den kontrola baldin badu, ba, baita ere zure sare sozialetak edo zure aplikazioen gan.
Beraz, interesgarria izango litzateke tarte batez, bada ere, maiztasun jakin batekin pasahitzak borratzen joatea, ez? Eta berriak
Hori da,
sortzen,
bari da,
behintzat.
eta baita ere aldatzea.
Datu babes agentziak ere badaude.
Hori da, bueno, datu agentziak, kasu honetan, albidetzen dute, zu, adibidez, Google-en gana joaten baldin bazara, eta esaten badizu, hau da, hau borratu nahi, hau borratzea nahi dut, edo hau ez edo gustatzen, mesedez, aldatu, borratu, edo, egin, ba, datu agentzietan, ba, baita ere, albidetzen dute, alako gauza egitea eta enpresak ba, behar batzuk bete behar ditu. Gaur egun Europako Batasunean ba, sortu dira pribatasun kontuko bueno, norma batzuk eta enpresa Europan lan egiten dituzten enpresa guztiak ba, bete behar dituztenak eta kasu honetan ba, albietzen dute pertsona bakoitzak enpresak duen informazioa ba, borratzea edo kentzea zuen. Normalean adibidez gaur joaten naiz edozein enpresa era
Bai.
eta esaten diate bueno bete formulario hau eta zerbitzu emango dizut, vale. Eta hemendik 5 urtera esaten dut, joe, orain dela 3 urte, 5 urte, hau idatzi nuen, hau aldatu, borratu nahi dut, eta, ba, bueno, ba, idatzi dezakezu, eta esaten, haizu, orain dela 5 urte eman nizun informazio guztia, mesedez, borratu, eta beraiek egin behar dute.
Eta amaitzeko, Eriz, nola bilatu dezakegu gure aztarna erreala? Hau importantea da, jakin dezagun zarean zer dagoen gutaz.
Bueno, gaur egun erreminta asko daude, erreminta ugari, baina gehienetan, adibidez sare sozialetan, zure perfilan, historial bat badaukazu, zer egin duzunaren historiala, baita adibidez Google-ek, badu, zugandik ze informazio daukan ba hori ba, berreskuratzeko ez dakit orain dela 2 urte edo nik egin nuen eta higa pilo atera ziren hortik gauza ugari egin dituzun Google Maps egin dituzun ruta guztiak egon zaren toki guztietan bilatu izan dituzun ba kontsulta guztiak ba halakoak ba gordetzen dira. Eta enpresa gehienak normalean orain badituzte halako datu baseak, ba hau da deitzen dana big data edo ba zure perfila ba marrazteko, ba informazio hori eskatzen baldin badiezu, ba informazio gutxienez informazio berarekin jokatu dezakezu eta zure itzala eta zure kasu honetan, zure aztarna, gutxi gora bera, berdina izateko. Baina, bueno, hori nahiko zaila, ze, hau da, askotan datu ugari ematen ditugu eta guk ez gara konturatzen.
Ja. Hori izaten da zaiena, ez? Kontrolatzen ez ditugun datu horiek eta kontziente ez garen
Hori da,
horietaz.
baina normalean hori bilatzen baldin baduzu ba zure izena interneten edo zure datu zure identifikazio zenbakia idazten baldin baduzu zure emaila edo eta hori bilatzen baldin baduzu a ber non agertzen den eta gogoratzen baldin bazara eman zenuen ala ez edo adibidez ba txikitan konektatzen zara ba joko batera eta ematen dituzun informazio guztiak eta hor agertzen dira zure izena, zenbakia eta puntuazioa. Eta nagusia izan da esaten duzu, buf, joko hau oso gaizki ikusia da orain eta ba, puntuazio hori borratu nahi dut, ba, alakoak izan daitezke, ba, informazio horiek.
Ados, ba, horrekin geratuko gara, ikasi dugu apur bat gehiago, aztarna eta itzal digitalaren inguruan. Eskerrik asko, Eriz Lopetegi, Cybersecurity Centerretik.